Blaðsíða 77 23. kafli Kjartan fer vestur í Saurbæ Páska veturinn eftir reið Kjartan heiman og fylgdi honum án hinn svarti. Þeir komu í Sælingsdalstungu og byður Kjartan Þórarinn að ríða með sér vestur í Saurbæ. Þar bjuggu menn sem skulduðu Kjartan í fé og ætlaði Kjartan að láta það ganga upp í verð jarðarinnar. Meðan Kjartan var í tungu, kom þangað kona sem átti heima á laugum og var kölluð Þórhalla Málga. Hún spyr Kjartan hvert hann ætli, en hann sagðist ætla vestur til Saurbæjar. Hún spyr, hverja skaltu leið ríða? Kjartan svarar, ég mun ríða vestur Sælingsdal en Svínadal til baka. Hún spyr hversu lengi hann muni vera. Kjartan sagði líklegast að myndi ríða heim vestan á fimmtudaginn. Þórhalla bað hann þá að reka erindi sitt vestur í Saurbæ og sækja fyrir sig vaðmál sem bóndin í Hvítadal hefði lofað sér. Kjartan hét því. Þórhalla Málga kom heim til lauga kvöldið og sagðist hafa hitt Kjartan Ólafsson í tungu. Synir Ósvífus spurðu hvað hún vissi ferðir Kjartans. Hún sagði þeim allt sem hún vissi og bætti við að aldrei hefði sér sýnst Kjartan eins vasklegur og nú. Og enn mælti Þórhalla. Auðfundið þótti mér það að Kjartani þótti ekki eins gaman að hjala neitt og landkaup þeirra Þórarins. Orðskýringar Málga merkir hinn máluga. Málglaða. Hún hefur þótt tala mikið. Vasklegur merkir hraustlegur, sterklegur.